Aptuveni 50 Ukrainas sabiedroto valstu aizsardzības ministru tikšanās Ramšteinā, Vācijā, ir noslēgusies ar rietumu partneru apņemšanos piegādāt Ukrainam kārtējo apjomīgo militārās palīdzības sūtījumu. Tās būs gan bruņmašīnas, gan raķešu un pretraķešu iekārtas, gan artilērija un munīcija. Kā jau iepriekš tika prognozēts lēmums par smagajiem kaujas tankiem, īpaši Vācijā ražotajiem un daudz valstu bruņojumā esošajiem Leopard tankiem, tā arī netika pieņemts. Galvenokārt jau Vācijas iebildumu dēļ. Iepriekš izskanēja ziņas, ka dažas valstis būtu gatavas tankus nodot Ukrainai arī bez Vācijas piekriešanas, taču šie solījumi palikuši tikai solījumu līmenī, valstīm apzinoties, ka šis tomēr ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums. Komentējot vakardienas sanāksmes rezultātus, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pateicies rietumu sabiedrotajiem par katras valsts sniegto ieguldījumu.
Kopumā varam secināt, ka šī Ramšteinas tikšanās stiprinās mūsu noturību. Partneri ir stingri savā nostājā, viņi turpinās atbalstīt Ukrainu tik, cik nepieciešams mūsu uzvarai. Jā, mums joprojām nāksies cīnīties par moderno tanku piegādāšanu, taču ar katru dienu mēs padarām acīm redzamāku to, ka nav alternatīvu lēmumam par tankiem. Es uzrunāju Ramšteinas dalībniekus un mūsu aizsardzības kontaktgrupu un pateicos visiem partneriem, kuri atbalstīja mūsu nostāju šajās diskusijās.
Vienlaikus Volodimirs Zelenskis aicināja sabiedrotos domāt par piegāžu termiņiem, kurus nepieciešams ieviest cik vien ātri iespējams. Kā jau vēlāk Amerikas Savienotajās valstīs izteicās ASV prezidents Joe Bidens, Ukraina galu galā saņems visu palīdzību, kas te būs nepieciešama. Runājot par situāciju Ukrainas austrumu frontē, Ukrainas bruņotie spēki ir paziņojuši, ka Krievijas iebrucēju pusē bojā gājušo skaits nu jau ir pārsniedzis 120 tūkstošus. Savukārt, britu izlūkdienests uzskata, ka situācija ir nonākusi strupceļā, taču ir iespējama lokāla Krievijas spēku pavirzīšanās uz priekšu Bahmutas virzienā. Iepriekšā arī Vācijas izlūkošanas dienests ir paudzis bažas par to, ka Bahmutas tūmā Ukrainas armija cieš lielus zaudējumus, un arī tās rindās ikdienu kritušo skaits esot mērams trīs ciparu skaitļos. Pēdējo dienu laikā liela uzmanība tiek pievērsta arī Krievijas galvaspilsētai Maskavai, kur uz vairāku administratīvu ēku jumtiem, tostarp arī uz aizsardzības ministrijas, ir izvietots pretgaisa aizsardzības sistēmas. Kā uzskata amerikāņu domnīca Karispēc institūts, Kremlis šādi ir rīkojies, lai visticamāk radītu provocējošas vēstījumus informatīvajā telpā un pastiprināt pret Ukrainu vērsto negatīvo noskaņojumu. Amerikāņu eksperti uzskata, ka Maskava vēlas panākt, lai karš Ukrainā tiktu parādīts, kā Krievijas sabiedrību arvien vairāk apdraudošs. Vienlaikus ļoti labi apzinoties, ka Maskava diez vai būs Ukrainas mērķis. Uģis Lībiec, Latvijas radio.